ኣብ ውሃን ቻይና ዝጀመረ ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ልዕሊ 18 ሃገራት ተጋፊሑሎም። መንግስታት ከዓ ነዚ ምግፋሕቲ ቫይረስ ንምግትኡ ስጉምትታት ይወስዱ ኣለዎም። ቻይና ብዘለዋ ተሪር ቁፅፅር ስርዓተ መንግስቲ ክኸውን ብዝኽእል ምክንያት ኣብ እዋን ቅልውላው ዝህልዋ ግልፅነት ብዝምልከት ዝተሓናፈፀ ፀብጻብ ዘለዋ። ትማሊ ምስ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ፕረዚደንታ ዣምፒንግ ሃገሮም ምስቲ ዓለምለኸ ውድብን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ሓቢራ ንምስራሕ ቀርብቲ ኢሎም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ተወሰኽቲ ክኢላታት ጥዕና ናብ ቻይና ክኣትውን ንምግታእ እቲ ቫይረስ ክሕግዙን ቻይና ክትፈቅድ ፀውዕላ። ሃገራት እውን በብወገነን ስጉምትታት ይወስዳ ኣለዋ። ኤርትራ እውን ከምኡ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብኣየር ባሕሪ ምድርን ንዝመፁ መንገደኛታት ናይ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ዝግበረሉ ማእኸላት ከም ዘቆመን በቲ ሕማም ዝጥርጠሩ ሰባት ምስ ዘጋጥሙ መወሸቢ ወይ ከዓ መፅንሕ ቦታታት ኣዳልዩ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ግዜያዊ ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ዓንደብርሃን ተስፋፅን ንቪኦኤ ተዛሪቡሎም። ድሮ እውን ካብ ቻይና ንዝመፁ መንገደኛታት ኣብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ፍሉይ ምርመራ ጀሚሩ ከም ዘለውን ዶክተር ዓንደብርሃን ተዛሪቡሎ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎም።
ኣብ መወዳእታ ወርሒ ተኸሳስ 2019 ኣብ ከተማ ውሃን ቻይና ዝተረኣየን ናብ ሓያሉ ሃገራት ዘስፋሕፈስ ዘሎን ካብ ጉጅለ መርስን ሳርስን ዝበሃሉ ዓይነታት ቫይረስ ዝኾነ ኖቨል ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅፃር ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብኣየር ባሕርን ምድርን ዝመፁ ገያሾ ናይ መምርመርን ኣውጣ ኣዳልዩ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ግዜያዊ ዳይረክተር ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ዓንደብርሃን ተስፋፅዮን ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
እቲ ፅቡቑ ኣቐዲሙ ኣብኡ ተመስረተ ነይርና እዩ። ኣብ ግዜ መርስኮቭ ኣብ ዝነበረሉ ሳርስ ኣብ ዝነበረሉ እዋናት እዚ ቫይረስ እዚ እውን ሓደ ጉጅለ ናይቶም ኮሮና ቫይረስ ስለ ዝኾነ እቲ ኩሉ ነዚ ዝምልከት ኣብዘን ቦታታት እዚኣተን ኣብኡን ተዳልዩሎ ማለት እዩ። ንእንተታት እውን ዋላ ብመንገድታት ማለት እዩ ላንድ ትራንስፖርት ብኡውን ክስታይ ከይግበር ኣብ በዓል ተሰነይ ዘዳለናዮ ቦታታት ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ምስ ሱዳን ዘዳውበና ማለት እዩ። ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ እውን ምድላዋት ጌርና ኣለና። ምናልባት ኣብ ዶባት ኣብ ዝኽፈተሉ እዋን ዚ ከምዚ ዓይነት እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ እቲ ንጥዕና ዝምልከት ዘገልግል ቦታታት እውን ኣለሊና ኣቐሚጥና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምድላዋት ብኣየር ንዝመፅ ይኹን ብባሕሪ ንዝመፅ ይኹን ብመሬት ንዝመፅእ ኩሉ ነዚ ዝኸውን ኣብ ግምታት ኣሎ።
እቲ ሕማም ካብ ዝተረኣየሉ እዋናት ሒዙ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ መራኸቢ ብዙሓን ዓለም ክከታተልን ምስ ቤት ፅሕፈት ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኤርትራ ብቐረባ እናተራኸበ ሓበሬታታት ክእክብ ከም ዝፀንሐን ዝጠቐሰ ዶክተር ዓንደብርሃን ተስፋፅን ብደረጃ ሃገር ኣብ ከምዚ ኩነታት ትነጥፍ ኣዋሃዲት ኮሚቴ ምስ ናይ ዞባታት ጨናፍር ኮሚቴታት ብምውሃድ ስራሓ ከም ዝጀመረት ተዛሪቡ። ብመሰረት እታ ዝቆመት ኮሚቴ ዝሃበቶ ሓበሬታ ድማ ድሮውን ኣብ ሃጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ካብ ቻይና ንዝመፁ ጎያሾ ናይ ረስኒ ምርመራን ክትትልን ጀሚሩ ከም ዘሎ ዶክተር ዓንደብርሃን ተዛሪቡ።
ብፍላይ ገየሽቲ ካብ ቻይና ብፍላይ ከዓ ካብታ ከተማ ዝመፁ ዘድሊ ምርመራ ይግበረሎም ነይሩ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ዝኾነ ክሳዕ ሕጂ ጣራጠር ሕሙም ኣይረኸብናን ኣለና። ግን እቶም ኣብ ኣስመራ ዝኣተዉ እንደገና ኣብ ገዛኦም ምስ ከዱ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ሓበሬታታት ዝውሃቡ ተገይሩ። እንደገና እውን እቲ ግዜ ሕቕፎ ከምቲ ክሳዕ ሕጂ ተሓቢሩ ዘሎ ካብ 2 መዓልቲ ክሳብ 14 መዓልቲ ስለ ዝኾነ ሰኣተዉ ክሳብ 14 መዓልቲ ዝኸውን እንቅስቃስ ሳይ ከይገበሩ ኣብ ገገዝኦም ክፀንሑ መዓልታዊ ሓበሬታታት ብቴሌፎን እናተዋሃብና ሓበሬታታ ንረክብ ኣለና። ክሳብ ሕጂ ከዓ ዘስግእ ስተያት ኣይረኸብናን ኣለና። ገለ 5-6 ዝኾኑ ካብ ቻይና ብፍላይ ከዓ ካብታ ከተማ ዝመፁ ነይሮምና ክሳብ ሕጂ ንከታተሎም ኣለና። ገሊኦም ኣቐዲሞም ስለ ዝመፁ ድሮ እቲ ግዜ ሕቕፎ ሓሊፎማ ስለ ዝኾኑ ፀገም ኣይትረኽበና ኣሎ ማለት እዩ።
ቤት ፅሕፈት ውድብ ጥዕና ዓለም ዘውፅኦ መምሃሪ ፅሑፋት ብዝጥዕም መንገዲ ተተርጊሙ ንኣባላት ሚኒስትሪ ጥዕና ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ብሮሸራትን ፖስተራትን ውን ተዳልዮም ከም ዘለውን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንገያሾ ዝኸውን ፅሑፋት ተዳልዩ ከም ዘሎ ዝተዛረበ ዶክተር ዓንደብርሃን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራን ኣብ ውሽጢ ኣስመራን በቲ ሕማም ዝተለፉ ወይ ዝተጠርጠሩ ሰባት ምስ ዘጋጥሙ መእለይ ዝኾን ቦታ ተዳልዩ ከም ዘሎ ተዛሪቡ።
ኣብ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ግቡእ ስርሑ ከም ዝጅምር ዘጠራጥር ሰብ እንዳሃሊ እውን ካብቲ ኤርፖርት ናብቲ ንከምዚኦም ዓይነት ተዳልዩ ዘሎ ሆስፒታል ናብኡ ክሳዕ ዝመፅዎ መፅንሒ ቦታ እውን ኣብቲ ኤርፖርት ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ኣስመራ ነዚ ሕማም እንተደኣ ኣትዩ ክለሉ ዝኽል ወይ ከዓ ክንክን ኮዋብሉ ዝኽል ከዓ ሓደ ሆስፒታል ኣዳሊና ኩሉ ዘድልዩ ነገራትን ኣብ ሰብ ይኹን ዋላ ኩሉ እቲ ፋርማሲ ዝምልከት ድዩ ካልኦት ኣብኡ ዘድልዩ ድዮም ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ መከላኸሊ ናይ እቶም ዝሰርሑ ዝምልከት ኣብኡ ኣሎ ንኩሉ ጥንቃቐታት ኣድማሳዊ ጥንቃቐ ምክልኻል ናይ ርክስታት ዝብል ውሲታት ዘማልአ ኣብቲ ሆስፒታል ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ።
ዶክተር ኣንደብርሃን ኣስዒቡ ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ሕማም እዚ ኣፍልጦ ንክዕቢ ንሰሙያ ጥዕናን ህዝብን ብመራኸቢ ብዙሓን ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይውሃብ ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥቃስ ካብን ናብን ኤርትራ ቻይና ዝገሹ ኤርትራውያን ክሳብ ኩነታት እዚ ሕማም እዚ መግትእ ዝግበረሉ መገሽኦም ከደናጊቦ ወይ ከናውሕዎ መኺሩ። ዶክተር ኣንደብርሃን ኣተሓይዙ ብሓፈሻ ኣብ ካልእ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ቻይና ዘለዉ ኤርትራውያን ምስ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብተን ሃገራት ብምርኻብ ዘድሊ ሓበሬታ ክረኽቡን ነፍሶም ክሕልውን ተላብዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።